Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Slobodan Kačar. Do najviših bokserskih visina dospeo je putem kojim se ređe ide. Trenirali su ga vrhunski stručnjaci pa i legendarni Angelo Dandi. Da bi stekao širinu razmišljenja, završio je fakultet. Pre mečeva često se psihološki pripremao čitajući ili slušajući guslarske pesme. Tokom finalnog meča na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. uspevao je da čuje samo dragocene savete starijeg brata Tadije uprkos gromoglasnom navijanju 17.000 gledalaca. Do pobeda je stizao tehnikom, snagom, brže razmišljajući od rivala, nikako prljavim bokserskim trikovima. Bio je olimpijski prvak i svetski profesionalni šampion boksujući isključivo u inostranstvu. Tokom 8 godina i 4 meseca ostvario je 119 uzastopnih pobeda, što nikom u istoriji boksa nije pošlo za rukom.
Jednostavno, to je u meni bilo. Imao sam osjećaj da tu mogu najviše da se dokažem, ali kad sam bio u Bosni, ja nisam imao nikakva saznanja o boksu. Uopšte. Jedino što smo gledali Muhammed Alija, onaj meč kad je bokso protiv Frejdera, kad je izišao iz zatvora 71. godine, to je sve saznanje što je, da bi kad sam se preselio u januaru mesecu 72. godine u Veternik, pored Novog Sada, tad sam osetio neku potrebu i pitao sam moga brata, rekao da, pošto on išao u srednju školu u Novi Sad, a ja sam išao u Veternik tu, u osnovnu školu, i rekao sam da nađe boksovski klub. I on našao fudbalski klub. Počeo trenirati fudbal, bio je jedan od najboljih fudbalera. Prvi mesec dana ja sam non stop govorio, ma to me ne interesuje, hoću ja boks. Mislim, to je taj neki osjećaj, neka lična sugestija i tako sam počeo da treniram boks.
Kada ste videli, prvi put videli neki bokserski meč?
Pa tad, 71. godine, kad sam boksuo sam. Kad je boksao Muhammed Ali sa Joe Frazerom 71. godine, kad se vratio iz zatvora.
Zanimljiva je priča kako ste gledali taj televizijski prenos.
Pošto tamo u Bosni je svaka 50 kuća imala televizor. Znači, bilo je 150 kuća u selu. A dve kafane, jedna imala televizor i dve private kuće. Pošto mislim koliko se je bilo tamo da gledamo televiziju. I pošto je to seljačka kuća da nas iskoristi, mrvili smo kukuruze da bi gledali televizor, da bi gledali taj meč, tako to. Sve sam ruke bile krvave. Ja sam bio u osnovnoj škole, tad je bio u srednjoj školi. Zatak koji u moju logiku, moj čale imao. Kad ti dam osnovnu školu, ja s tobom, nema više ništa. A kad završiš osnovnu školu, slobodan si čovjek. I tako je tad išao u srednju. Uopšte ga nije mu pravio probleme. Međutim, pošto sam ja bio 7. i 8. raz, i meni ne može šti, ne može šti. Jedno vreme mi je bio otel od kući. Kaže, ili boks, ili škola. I da me izabeli. Ako ćeš u školu, budi tu, ako neće, moš nam. I ja onda jedu Rusa na leđa i kreni od kuće. I posle na 500 metara trči najboj najstariji broj. Hajde, kaže, vrati se, kaže, da dozvolio ti je, kaže, vidi se, kaže, ti si lud, kaže. i dozvolio ti kad ajde boš si bolj trener boks. Prvi trener je bio Nikola Drobac iz Temerina koji mi je najviše dao u boksu. On mi je dao više od svih trenera. Dao mi je to pozitivno i fino, jedno kulturno usmerenje, jedan optimizam do neba. Što je najvažnije, podržao me i tako da sam njemu zahvalio, ali nažalost, on je posle godinu i po dana nastradao u saobraćajnoj nesreći i tako da. Ali osnove koje smo dobili su bile tako dobre da se moglo sve nadograđivati posle na to.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Bio sam 4 puta prvak Balkana, 2 puta juniorski, 2 puta seniorski. Bio sam 4 puta prvak SFRJ. Još sam bio treći na svetskom prvenstvu i bio sam prvak veterana 79. u Splitu.
Koji su vam najveći protivnici u Jugoslaviji bili?
Vidite, sam primio Sveta Dragan Vujković. Njega sam jednom u finalu pobedio.
Najveći uspeh u amaterskom boksu ostvarili ste osvajanjem zlatne medalje na olimpijskim igrama u Moskvi 80. Pre nego što porazgovaramo o finalnoj borbi, malo ćemo o mečevima na putu do finala. Koji vam je duel bio najteži?
Svi sportisti Jugoslavije su bili smešteni na jedno mesto. Kad je išao žreb, ja sam vidio da u četvrtom finalu imam Rusa. Znači, objektivno, dvostruki prvak Evrope, znači, tu je kraj. Mi u sportu znamo od prilike šta možemo da uradimo. A kad izgledaš polfinalu, odmah vraćaš se kući da država ne bi trošila na tebe i šta da imaju program. Ako izgledaš tog i tog datuma, vraćaš se kući neko isti dan, neko dva dana čeka. I ja sam dva dana da čekao, posle četvrta finala, rekao šta ću raditi ta dva dana. Onda su bile one viski, cigarete, farmerke, ovo, ono. Nosili smo svašta, dajmo u Rusiju. I ja uzmem od ti devojaka naše rukometašica i od Kitičke, od puno njih je bilo, ona Mara Torti. Uzmem farmerke. I tamo štekujem u ormar i rekao, kad izgledam, rekao u četvrtom finalu, da ću ja to platiti jedan dan i drugi dan nam napred, pa biznis nešto kupiti, tako. Primer sam imao jedno iz Tanzanije neko unosora, on je bio prvak Afrike, bio strašan boks. Međutim, kad se na olimpijskim igrava, oni svi znaju kao ja, koji najmanje zna znako ja. Zašto? Zato što smo mi imali tu edukaciju na jako niskom nivou i u ono vreme. Međutim, mi smo tako imali intuiciju, tu individualnost toliko jako, da smo mi tom našom improvizacijom sve to nadoknadili. Šta bi bilo da me neko odmah usmerio šta da znam? Ja sam bio olimpijski pobednik i otišao u profesionalce kod Nadija. Ja sam, kad mi je počeo neke stvari da pokazuje, ja sam u stvari video da sam ja tehnički nepismen bokser, a bio olimpijski pobednik, možete misliti. Pobedim ja prvi meč i sad ću se skoncentrisati na ovaj meč sa Rusom u četvrtfinalu, pa kojom pancikom obojci. Ovaj, pobedio sam tog istanzanije koji je isto tako kao ja. Nije znao mnogo, ali i trudio se i bio hrabar i naravno da je sinoma poginao, razumno, kotirao sam ga i desilo se to tako da sam boksom sa tim Rusom. David Kočadze, on je Gruzijac, on je sad doktor nauka, jedan gospodin čovjek u Bosni. Ovog ja često vidim kad idem u obavezni se javim i pobedim ja. I sad, ko se seća Farmerke, kako sad sam uspio da to ja bao, Herberta bao i pobedim ja Nece. Sad u finalu treba da buksuje sa Poljakom, daju šeć. Vidim ja nešto na rukometašce. One su osvojili jedan dan pre mene i sad treba da budu u kući. A ja sam imao slobodno polufinale. Znači taj dan. Vidim ja puno košarkašica dolazi. Kod me puno porako dije to i drugi svi osvajali dalje. Šta je? Kad meni jedna kada šta će biti s Farmerkama? Mi bokseri smo bili tamo 29 dana, 15 dana takmiče i 15 dana smo došli na adaptaciju. Kad smo došli tamo, dobili smo dnevnice po 10 dolara ili po 5 dolara, sad više ne znam koliko je bila dnevnica. I ja sam sve te dnevnice njima da platio i ostavio te Farmerke. I sad kad se završila i finalna borba, klub Jugoslovena pravio je prijem zlatne medalje košarkašima i za mene. Ja imao ti Farmerke, ja uzvao ne Farmerke, tamo dao nekim željama ono sto. Koji je to bio poslovni promašaj. Ima još jedna interesantna stvar. Između polufinala i finala tu imaš ti skauta. Porazimo što te vrbuju da budeš profesionalac, a što te vrbuju da daju opremu. Našao mene neki, nikad ga u životu nisam vidio. Kaže, jesi slobodan, kad to jesam? Kaže, ja sam predstavnik Adidasa. Kaže, dajemo ti 10.000 dolara da boksiš u finalu samo u patikama. Majica je nacionalni 10. Au, 10.000 dolara. A 10.000, to je bilo 5 golfova onda. I onda rekao, jel mogu ja vama da kažem kasnije? I ja se vratim u sobu i ležim, odmaram se, samo razmišljam o ti 10.000, gde ću potrošiti, šta ću kupiti, ja ovo, ono, odel, kavate. I ja onda počnem da razmišljam, ti razmišljaš o parama, a imaš jednom u životu priliku da boksiš za olimpijsko zlato, ti uopšte o tome razmišljaš, ti normalno. I dođem ja ono, njemu ode i kada, izvini, molim te, ali ja ne mogu, ja sam sujeveren, kakav sujeveren, ne mogu to. A rekao, ja ću da boksujem u Pumi dalje. Boksujem ja u Pumi, to finale i završilo se to sve. I tamo u decembru, mesec, tamo početkom decembra, zove mene jedan moj prijatelj, što je bio predstavnik Pume, neki Ante Dujmić, jedan veliki bio gospodin čovjek. Kaže, Ante, kaže, pa gde si ti? Rekao, tu sam u Jugoslaviji, kaže, pa što ne dolaziš, zašto? Kaže, pa treba da dobiješ nagradu što si bio u Lipici, poveri 10.000 dolara i ugovor 50.000 je malo da dobiješ, što sam poslao Pumi i novi ugovor. A nisam znao ja da je to cena kad boksiš u 10.000. Znači, još bolje što mi nije rekao. Tom rekao biznismenu i vratio se uveć. Nisam 2 minuta spao celu noć. izgledaj, kako, taktiku, da li ćemo, da li ga napraviti tehnički. Milion varijanti. A to je još najmanje. Evo, šta će reći? Koje mišljenje je? I hoće biti kritike, ako pomeni sve u redu, ali šta ako izgledeš? Nikad više šansu. A to je veliki predstavljeno mladog čoveka. Mentalni. I ako uspeš da se izboriš ti, da kažeš, idem da boksim, pa bit ćeš, šta će biti? Od prvog momenta sam ja njega stisnuo, ali nekako me držu u rovu, nisam nikada mogao da ga savlada.
Kačar ne može da se odvoje od Šeča, da bi zadao novi udarac, čini se da je Šeč sada u krizi, ali samo 40 sekundi, da li će Kačar sada iskoristiti tu šansu koja mu se iznerada ukazala još jednom, i to je knockdown, 36 sekundi pre kraja meča, velika šansa za Slobodana Kačara, morao bi da požuri, samo 30 sekundi do kraja meča, da li je to preokret, novi udarac, još jedan, bravo Slobodane. I još jedan knockdown, to je sada prednost, kakav preokret, kakva drama. Šeč po drugi put u knockdownu, samo još 13 sekundi do kraja, Slobodan bi morao da zada još jedan udarac koji bi sve preokrenuo, sve što se propustilo u prethodne dve runde. Ali vreme neubitno i brzo prolazi. Još 2 sekunde, da li će biti vremena za taj udarac? Kraj meča, samo 40 sekundi pre kraja meča, uspeo je da se otrgne od svih tih kanđi, nekakve treme, nekakvih uzbuđenja, nekakve zbunjenosti i da pokaže pravu vrednost. Šteta što bar nije početkom treće runde Slobodan Kačar zadao takve udarce, onda Kšeć kraj meča ne bi dočekao na nogama i sada ne bismo morali da strepimo za odluke sudija. 4-1. Slobodan Kačar je drugi Jugosloven sa zlatnom olimpijskom medaljom posle Mate Parlova iz 1972. godine. Evo Slobodana Kačara, drugog Jugoslovena koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju. Veliko slavlje u našem taboru, slavlje na završetku olimpijskih igara, druga zlatna medalja u Moskvi posle košarkaša koji su ovde trijumfovali i prvi put osvojili zlatnu medalju. Evo sada drugog jugoslovenskog boksera sa zlatnom medaljom.
Just to let
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Slobodan Kačar.
Gospodine Kačar, profesionalnu karijeru počeli ste u Italiji, u Pezaru. Kako je protekao taj deo vaše sportske biografije?
To mi je jedna od najlepših perioda moga života. Odlučio sam da pređem u profesionalce, pošto ti ljudi vodeći nisu obraćali uopšte pažnje. Njima to uopšte nije bilo bitno da se osvajaju medalje. Sve to bilo, da li si bio nekom simpatičan ili nisi ne bio simpatičan. Toliko me je iznenadila taj odnos i ti ljudi koji su tad vodili, da sam se strašno začalo i pre nešto ću reći u profesionalce, nešto ću završiti vojsku, razgovarao sam s mojim prijateljima, vaš kolega Danko Vasović. Imao dobre kontakte sa Anđelom Dadlijem, on mi je tu pomogao puno. I još Nenad Matijašević, jedan isto naš veliki prijatelj, veliki biznismen, i on mi je puno pomogao. I Dragan Kićavić, on je bio u Pezaru.
On je i u Skavoliniju.
Da, u Skavoliniju, a ja sam boksao za Berloni. Bio sam u Italiji 8 meseci, imao sam 5 profesionalnih mečeva i bokserski nisam uopšte napredao. Bio sam jako nezadovoljan s tom situacijom. Pošto sam imao već kontakt sa Dandijem i on je rekao moramo da imamo to profesionalno evropsko iskustvo nekoliko meseci pa možemo da dođemo posle u Ameriku. I posle 8 meseci sam video da moram da idem u Ameriku. Meni u Italiji bilo prelepo. Našao sam prijatelje. Nisam znao šta znači buongiorno u Italiji. A usudio sam se da odem u profesionalce. Naučio sam strogi da govorim italijanski. I tek kad sam naučio, sad moram polo da menjam sredinu, menjam prijatelje, idem u Ameriku. Nova upoznavanja, to uopšte nije lako, ali hrabre i sreće prati. Počeo sam ovaj i bio sam kod Dandija jedno 5-6 meseci. Ko sam početnik, pa mi je sa olimpijskim pobednikom radio. Znači, ja kao olimpijski pobednik sam uopšte nisam znao elementare stvari boksa.
Kako je izgledao vaš prvi susret s Anđelom Dandijem? Podsjetit ću naše slušalce, on je pre vas trenirao i 10 profesionalnih svetskih prvaka, vi ste bili 11. Kako je izgledao taj prvi susret sa njim?
On nije znao da sam ja bio olimpijski pobednik i rekao je ti imaš neverovatan potencijal, ali moraš da u toku svojih mečeva da se malo prebaciš na profesionalni boks, zato što to nije isto 3 runde i 15 runde. Druga taktika, druga vrsta priprema, mentalna konstrukcija, raspoređiva snage, korišćenje udraca, sve to sasvim drugačije u odnosu na amaterski boks. I kad tebi treba jedno 5-6 meseci a da se malo adaptiraš na taj profesionalni boks i da treniraš. U toku ti 8 meseci svaki dan sam je radio tehniku boksa, nove stvari, sa jednom mojom ličnom ogromnom željom da se transformišem i napredim boksarski. Ne bežeći od mojih fundamentalnih stvari koje su me napravili vrhunski sportista, nego te male sitnice koje te podignu na viši nivo. To mi je Dandi dao.
Zanimljivo je da ste sa Dandijem potpisali ugovor da. Posle prvog treninga, za razliku od ostalih boksera koji su duže čekali.
On je svaki dan imao 5 dana u nedelji. Sigurno je imao od 3 do 5 poseta širom sveta da vidi, da analizira, da potpiše ugovor i davali mu pare i tehnički je bio kraj sveta.
Taj glas iz daljine gde moru je kraj pun suza i bola usamljen plovi sad slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, život u bez nas sve je dalje. Daleko u moru to, s njim su škode život. Zar sreća nije to? Slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko životu beskrajno. Slomljena srca. Prepuna nade u život svoj i ljubav koju nosi on. Ljubav i srca tonu u mrak mora tog. Tiho je sunce zašlo, suzno je more sve. Slomljena srca koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko životu beskrajno. Slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca, slomljena srca.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Kada se za nekog sportistu kaže da je profesionalac, obično se misli da on ima i mnogo novca. Ali sećam se vaše izjave pre nego što ste osvojili titulu svetskog prvaka, da ste imali više novca dok ste bili amater nego tada kao profesionalac. Kako to?
Kao i u svim drugim sportovima, jako mali broj ljudi zarađuje velike pare. Recimo, ja kad sam boksao, je za titulu prvaka sveta. Tad se zarađuju pare. I 2-3 puta odbrališ, 5 puta, onda zaradiš. Sve ostalo je sitnica tamo da pokrivaš svoje troškove i da pristojno živiš. Tako i u drugim sportovima.
Kada ste došli u Ameriku, i to još kod Anđela Dandija, postali ste javna ličnost, deo tamošnjeg jet seta. S kim ste se sve družili, kako ste se navikli na to, ipak ste došli iz druge sredine i sasvim druge kulture?
Moj dobar prijatelj je bio Julio Iglesias. Ja znam ono gdje, sina Ricky Iglesias. On je bio klinac, on imao 5-6 godina. Kad je bio u Miami, on se posle preselio u Los Angeles. Bili smo dobri prijatelji sa Martinom Navratilovom, sa Chris Evans. Dva puta nam je pevao Frank Sinatra u Las Vegas, kad smo boksali. Bio veliki bokserski fan, veliki prijatelj boksa. Jacques Chirac je dva put bio na mom meču. Jean-Paul Belmondo. Moja dobra prijateljica je bila Ursula Andres, Laura Antonelli, Catherine Deneuve. Imao sam stvarno onako pravo društvo i puno srce.
U Americi ste upoznali i Cassiusa Clea, Mike'a Tysona i druge velikane profesionalnog boksa. Kakvi su oni izbliza, privatno?
prvo sam upoznao Majka Tajsona, a pošto mi je on ulaz, ja sam boksao u uvodnu borbu. Kad sam ja boksao za titulu svetskog prvaka, on mi je boksao u uvodnu borbu. On je taj meč pobedio, ali on boksao kao boks koji treba da bude svetski prvak. Za puno više para nego ja kao svetski prvak. A upoznao sam i Mohamed Alija. Nekoliko puta bili smo zajedno. Bio sam u njegovoj kući u Losanju, koja ima 5 hektara. 110 godina drvo ima jedno, koje je zaštićeno zakonom. Ima 3 čoveka koji mu održavaju baštu i 2 kuvarice. Mike Tyson je sportista koji je najviše zaradio para u istoriji sporta. 460 miliona dolara. Za toliko para je platio porez. I mi smo bili baš u dobrim odnosima, bili u kontaktu. I jedan moj prijatelj, Živorad Krstić, poznati Chris, koji se bavio cvećem, on je njemu pravio za rođendan 60.000 dolara, samo cveće koštalo ta sala za rođendan. Pa smo bili zajedno kod taj sala i pošto su rekli da je on bankrotirao. I šta se to desilo, kaže on, petak i subota kad bi su svako me izprovocirao, pljuno, šutno, gurno, a bez obzira što ja imam tu 2-3 čoveka oko mene. I onda reaguje, kako reaguje, neko slavi dvilicu, neko zube i svaki vikend od 100.000 do 300.000, ja sam lakši. I onda kada ja poglasio da sam bankrotirao i nikome živi više ne dira, nemam para, nemam šta. I sad kad je živi najnormalnije. E, to je sudbina Mike Tyson.
Znamo Kleja sa ringa i oko ringa, hvalisav, neki put prepotentan. Kakav je privatno?
To je zlatan, jedan divan čovjek. Sad on nije u situaciji, a pošto je ta bolest ovako dosta, ima problema. Vrhunski čovjek. Jedan najpametniji, najinteligentniji čovjek što sam u životu upoznao.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Slobodan Kačar.
Pre osvajanja titule svetskog profesionalnog prvaka zabeležili ste svih 19 pobjeda. Bilo je tu boksera različitih kvaliteta i snage. Da li vam je neki posebno značajan?
Ja sam poslao s 3 prosa, s 3 bivša prvaka sveta. Moja karijera je bila profesionalna jako teška. Moja karijera je nemerljivo teža bila odnosno na karijeru Mate Pavlova. A recimo, on je imao ispunjeniju i bogatiju amaterijsku karijeru, a moja profesionalna karijera je nemerljiva. Ja nijedan meč nisam imao u Jugoslaviji.
Titulu svetskog prvaka osvojili ste 21. decembra 1985. u Pezaru. Rival vam je bio Edi Mustafa Muhamed. On je promenio ime kao i brojni drugi sportisti. To je u stvari Edi Gregori, koji je do tada u 52 profesionalna meča imao samo 6 poraza. Titulu osvojio savladavši Marvina Johnsona, koji je prethodno oduzeo titulu Mati Parlovu. Da li je bilo teško uopšte dobiti priliku da se sa njim borite za naslov prvaka?
A možete misliti, neki Jugoslaven, koja je komunistička zemlja, koliko je to bilo teško. Ali sam ja i Rudolfa Sabatinija, moga organizatora meča, koji mi je strahovito pomogao, i Dandi, koji mi je prilagodio moju tehniku, i to sve skupa zajedno se desilo da bude profesionalni prvak sveta. I plus sam imao financijera Kućine Berloni, su bili moji generalni sponzori koji su financirali moje meče i u Americi i u Italiji i u Francuskoj i tim zemljama zapadne Evrope.
Često smo imali priliku da vidimo da se profesionalni bokseri za velike mečeve pripremaju u nekom specijalizovanom kampu, trče po plažama Miami Beacha, praćeni svitom novinara, fotoreportera, kamerama, a vi ste se za duel za svetsku titulu sa Edi Mustafom pripremali na roditeljskom salašu u Veterniku. Zašto?
Pa to je najmirnije, onako najjednostavnije i to što mi je trebalo da se stvarno obokljski spremio, ali ne maknički.
Uz rad na fizičkoj i tehničkoj pripremljenosti vi ste imali specijalne psihološke pripreme čitajući određenu literaturu. Šta ste čitali?
Pa u ono vreme ja obožavao guslarske pesme. To me strašno motivisalo. Kako su ljudi u ono vreme teško živjeli, ali uspeli su da opstanu i da zadrže svoj integritet i svoju duhovnost i kulturu bez obzira na sve te teškoće. Znači, sve se može kad se hoće, iako si uvijek realan i predan tome što hoće da uradi.
Kako je protekao meč za titulu?
Do pete runde sam gubio meč. I u petoj rundi mi pukne čelo. I počne da čudi. Dođem ja sedem iz pete i šeste runde kod Andija. I on mi sad to čelo krpi, šta je radio. Neke masti. I on to zatvori i dolazi sudija da gleda kako je stanje. I da nisam imao tako jako čoveka, prekinuo bi se meč. I on je rekao, mrš od moga momka, on će moći da boksi. Pola čela mi je puklo, otvorena rana, on je to zakrpio, on je to tako sanirao, da mi nije sledeći 10 rundi, nije kap krvi iz rane. I posle ja sam vidio, puklo mi čelo. Rekao, svakako sam izgubio meč, a pokušat ću još malo. I tako da sam se trudio i baš u šestoj, sedmoj, osmoj, devetoj runi bio sam puno bolji i onda sam malo fizički pao, ali sam nakupio dosta pojeda i pobedio sam.
And the new decision, the champion, the winner of the International Boxing Federation title, Slobodan Kaša, and the crowd storming the ring. The new champion of the International Boxing Federation light heavyweight division, Slobodan Kaša.
Gospodine Kačar, titulu svetskog prvaka ste izgubili samo posle 9 meseci. Septembra 1986. u Las Vegasu vas je savladao Amerikanac Bobby Cheese.
Tri puta se odlagao meče. Da bi dobili u ono vreme organizaciju meča, mora da depunite 15.000 dolara. To se desilo dva puta, treći put. Bila uvek punjenje bez pražnjenja. Prvi put u maju, onda odlože za jul, onda posle jula odlože za septembar i u septembru sam izgubio titulu. To je bilo splet okolnosti. sad to i drugačije gleda. Međutim, moj protivnik je isto bio, a bio drogira, dopingova. I najmanje što sam trebao da boksam, novi meč. Međutim, desilo se da nisam boksao ni novi meč, da sam izgubio titul. I to što sam uradio, da ne boksim ni jedan meč u Jugoslaviji, da bude prva sveta, to je nemoguća bila misija. I ja sam shvatio da ne bi ja nikad izgubio titul. Da moj organizator meča je bio stoži Rudolfo Sabatini. On je umro i ja sam završio karijeru. Ja sam bio toga svesa. Dandi je dobar za tehniku boksa, za fizičku pripremu, ali on nema sa organizacijom. On ide na drugi svet. Tako da, gubitkom tog mog organizatora, Rudolfa Sabatinija, ja sam završio karijeru i nisam više ni boksa.
Bilo je u našoj javnosti mnogo sumnji u odluku sudije Joe Curtisa da prekine meč. Da li je njegova odluka bila na mestu, jer se do tada nije desilo da meč za titulu bude prekinut, a da jedan od boksera nije bio povređen na podu ili u knockdownu?
Pa on je imao neku inicijativu, međutim, to se nikad nije desilo da se tako lako prekine meč, ali eto, desilo se, pa se desilo.
Posle poraza od Chiesa i gubitka titula imali ste još samo dva meča, savladali ste Engleza Langforda, a izgubili od njegovog zemljaka Longsdena. Da li ste ponovo tražili priliku da se borite za titulu?
Ne, vidio sam da je to kraj. Da sam uradio što sam uradio i više se nije moglo.
Nije mali broj sportista koji nisu znali da prepoznaju pravi trenutak i završe takmičarsku karijeru. Kada ste vi to osetili i sebi rekli dosta, više ne?
Kad sam izgubio taj drugi meč, video sam da nema više tu svežinu i taj kvalitet i napustio sam boks.
Ipak znam da neću naći nju, da joj dam ruke dve, jer ona mi je ipak rekla ne. Da li će da mi se vrate za uvek rušeni sni, zar nisi mogla da kažeš za ljubav da nisi ti? Odona, odona, tražim tu, al ipak znam da neću naći nju, da joj dam ruke dve, jer ona mi je ipak rekla ne.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Slobodan Kačar.
Boks je žestok sport. Ko vas je udarcima najviše uzdrmao da ga se i danas sećate?
Bilo je tu i Rusa i Amerikanaca i Kubanaca. Bilo je puno ljudi s kojim sam imao teške meče.
Gospodine Kačar, za vas bi se moglo reći da ste u ringu bili nokauter mekog srca. Naime, niste se služili onim prljavim nesportskim trikovima, niste simulirali pobedi, ste težili znanjem i snagom. Da li vas je tome neko učio ili to je jednostavno vaš životni stav?
To je moj karakter. Dok vidite boksa, kako boks je, onda znate njegove karakterne osobine. To je ispoljavanje u ringu karakterne osobine.
Obično se misli da je boks pre svega sport u kojem dominiraju jaki udarci i tehnika, ali ja sam naišao na vašu izjavu da je veoma bitno i brzo razmišljenje.
Suština je u toj percepciji, da pretpostaviš šta može da se desi pre nego što se desi. Da natraš protivnika da uradi ono što ti hoćeš. A ti si mi zapravio za tu kombinaciju odbranu i napad.
Osim Anđela Dandija, ogroman uticaj na vašu karijeru imao je vaš brat Tadija, takođe vrhunski bokser. I zanimljiva je ona priča da ste u atmosferi borbe u ringu, navijanja na tribini, uvek čuli Tadijin glas. Kako je to moguće?
Kad smo bili na Olimpijskim igrama, kad sam boksao sa Rusom, bila je puna sala i bilo je 17.000 gledalaca. I svi su bili protiv mene. Jedino je Tadija, kad sam izlazio na ringu, javio se, kaže, ja sam tu, napre šampion. I ja sam koncentrisao moju pažnju samo na taj deo sale. Nikog nisam čuo, samo njega kad bi on rekao. A on bi rekao, onda kad bi ja bio u inicijativi, kad bi bila tišina. I uvek sam imao tu njegovu sugestiju koju mislim da treba da uradim. To je bilo svada onda prosto me dovoljno da u 17.000 ili da razva, a prepoznao sam u glavu. A i on upio i našao način.
Gospodine Kačar, zanimljivo je vaše mišljenje da ne biste postali vrhunski bokser da niste završili fakultet. Kakve sad to ima veze?
Fakultet, da, širinu jednu razmišlja, tako da je to velika stvar. Ja sam završio fakultet da bi znao šta ja treba da radim da bi bio vrhunski bokser. I puno profesora mi je pomoglo, recimo Leo Lukman, jedan divan čovjek, bio moj profesor biomehanike i on je puno pomogao, profesor Život. Znači, svi ti ljudi, to su zlatni resursi. I da i nisam koristio, ja ne bih mogao da se fizički pripremi, zato što ne bih znao šta da radi. Ja sam završio građanjsku školu, da sam došao u niskog radnju, u puteve, u nasipe, od boksa ne bi bilo ništa. Znači, ljudi koji znaju šta treba.
Your heart is aching.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
I na kraju, gospodine Kačar, uspeli ste iz sasvim druge sredine u drugom svetu da budete najbolji na planeti, a tim poslom se bave milioni ljudi. Šta je moto vašeg uspeha?
Verovati u sebe. Najvažnije je verovati u sebe i da se to možda desi jednog dana, a 300% dati od sebe da bi se to desilo. Jer ako se ne trudiš ili ako ne veriš da će se to desiti, nikad se neće desiti. Znači, najvažnije je biti nepopravljivi optimista, a iza toga da imaš jednu radnu osobu koja ti daje tu nadu da će da se desi. Puno ljudi ima da su veliki optimisti, ali malo rade. To je jedno drugi ne ide. Možeš da radiš koliko god hoćeš i opet da se ne desi. Ali velika prva to će da će da se desi koliko radiš. I ukoliko veriš to što da radi. Znači, nije samo dovoljno raditi, nego treba raditi i usavršavati se i nadograđivati svoje znanje. Znanje najvažnije je da nikad nije dovoljno. Ja i sad kad da sam bokser koji zna jako malo boksa. A bez obzira što sam bio školan od najboljih profesora i za fizičku pripremu i za tehniku. Ja sam bio predsjednik boksa sa Srbije jedno vreme, međutim, ja sam toliko iz nove sredine u svim elementima da jednostavno sam smetao nekim ljudima koji su vodili sport. Zašto? Zato što bih pitao pitanja koja se ne pitaju. Predsjednik saveza, svakog saveza, mora da zna jezike svjetske. Znači, aktivno engleski i pasivno je jedan, dva jezika. Znači, mora da zna. Selektor mora da zna. Oni će da vide da sam ja u pravu za jedno 50 godina. Zašto? Zato što sam ja platio moje znanje ljudima i sistemima koji su bar 50 godina iza naše sistema. I ja sam vidio kako to funkcionira. Trenutno sam predsjednik Zavoda za sport pokrajine Vojvodine. E, ja sam radio u Americi kao profesor fizkulture 5 godina. I hteo sam da taj sistem školstva implementiramo ovde. I kad sam postao predsednik Zavoda za sport pokrajine, pružila mi se prilika i tako. Da ću sad pokušati da u Srbiji uvedemo taj sistem u Americi. Znači, da bude organizovani sistem takmičenja. Mi smo ovde uzeli jedan i 10 bazičnih sportova da se takmiče, znači u osnovnim školama od 5. do 8. razreda, u srednjim školama i na fakultetima. Tako da će sad ti fakulteti koji su novootvoreni i ne znaju ljudi tim da se bave, recimo Seattle, Washington, niko ne bi čuo za univerzitet da oni nemaju dobar bejzbol tim, dobru košar, dobar stada, atletiku i tako. I tako će ovi naši fakulteti isto da budu prepoznati s tim što će da uzmu par sportova, pa će se baviti sportovima i praviti rezultate i stipendirati te svoje takmiče. Da se uključim u taj model svetski tok. Jedna stvar. Druga stvar, sam isto tražio, od 1. do 4. razreda u osnovnim školama se uvede svaki dan fizkultura. To ću pokušati da unesem u naš obrazovni sistem. Ja se nadam da će mi društvo izići u susret, zato što je to iskustvo neprocenjivo. I plus, predložit ću isto da uvedemo od 1. do 5. razreda obuka neplivača. S tim ćemo povećati i mogućnost ljudi koji će se baviti, o tom će biti neuporedivo veći i u vaterpolo klubovima. I da bi dobio bolji rezultat, da bi dobio zdraviju jednu sredinu, moraš da imaš veliku bazu. A velika baza jedino se može da desi ako se to u školama implementira.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je naš najbolji bokser svih vremena, Slobodan Kačar.
B Bila je ovo repriza 24. sportskog spomenara. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.